En svo dreymdi menn fyrir fiskirí, var
það? Já, já, það dreymdi, þá dreymdi marga fyrir fiskirí. Já.
Og hvernig dreymdi menn?
Já, það var víst, það var bara eftir ýmislega, sko, sem þeir lögðu trúnað á sérstaka drauma. Nú, það getur verið það, hefur verið öllu völdum. Það var alltaf verið suma dreymdi til dæmis kvenfólk, þeir hafðu afskipt á kvenfólki. Nú, það var þeim fyrir það var þeim fyrir afla og það var gott ýmislegt verið sem menn lögðu trúna á sjálfir og einstakur.
Já.
Það voru einhver sagn, það voru einhver sagnaranda. Já, ég svo kemur fyrir í daglega lífinu, sko, menn dreymir mér ýmislega og sömu verður fyrir góðu, leggja ýmsan trúnað á, á draumana. Ha, hefur þið ekki dreymt svona lagað?
Jú, jú.
Já, dreymir. Þetta er verið.
Já, dreymdi þig aldrei fyrir afla?
Já, það getur vel verið, ég nú glimt í aftur, já, það getur hafa komið fyrir kannski.
En dreymdi menn ekki fyrir veðri?
Fyrir veðri? Já, já, átaka tóa fyrir. Ég man einu svona eftir til dæmis mér dreymdi fyrir því. Mér dreymdi og ég var nú ekki klára að ráða það. Og það mun hafa verið fyrir því. Ég stóð hér upp á Landakotstúni og sá norður yfir. Og ég sá þessa geysilegu fjöru. Það var alveg fjarað, það var alveg þurft. Fjarað náði hér allal yfir á Skerjafjörð. Langleiðir uppundir Esju. Þetta var fyrir bara, þetta var bara fyrir skalsýr illuár fyrir því. Skuldasöfnun og hjá ríkinu og og svona erfiðleikum í já, erfiðleikum hjá ríkja og bæ ég tók það lagði þannig ég réð draumið þannig en svona getur að koma ýmislegt eftir sem að leggur í drauminn eða alls konar ýmislegt Það er fáir draumar sem nokkuð að marka.